Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Un om de afaceri italian de real succes, pe nume Marco Bizzari, face o afirmație interesantă. Citez: diversitatea și asumarea, care sunt temeiurile reale ale creativității, trebuie să rămână în centrul atenției a tot ceea ce facem. Am încheiat citatul. Este o afirmație cu substrat aproape filozofic, deoarece conține în sine o întrebare. Cum facem ca diversul să aibă unitate? Să pornim așadar de aici. I-am dat un telefon domnului profesor universitar dr. Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române.
Cum facem ca diversul să aibă unitate? Și sunt foarte multe exemple pe care le putem da de erori în ceea ce privește conceperea unității în diversitate. În toate cele ce există, Dumnezeu a pus buna rânduială, adică a pus în același timp și soluția pentru găsirea răspunsului corect la această temă, această provocare a căutării unității în diversitate. În familie, de pildă, știm foarte exact că unitatea este prin taina Sfintei Cununii, la diversitatea de gen este realizată prin unitatea în trup și în suflet a femeii cu bărbatul în fața Sfântului Altar, deci în raport cu taina Cununiei. La nunta din Cana Galilei participă Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos. Deci, din punctul acesta de vedere, constatăm că acesta este tipul de unitate, nu altul. Cum spunea cineva, doi ciorapi din piciorul stâng nu formează o perechi. Fie unul din stângul și unul din dreptul ca să formeze o pere. Din punctul acesta de vedere, unitatea este așa obținută, prin însoțire, deci prin această unitate, unificare maritală. În alte sisteme, cum ar fi cele de rudenie, unitatea este datorată unui alt tip de mecanism care pornește de la o altă numărătoare, de la cifra 4, adică de la unchiul matern. Considerarea unchiului matern, deci relația avunculară, este fundamentală pentru soluționarea problemei acestei adversității în ceea ce privește structurile de rudenie. Deci sunt strategii diverse și în sociologie și în etnologie, de care guvernele au nevoie pentru ca să aibă acces la o bună metodă de gestionare a diversității, pentru că lumea este diversă. Și dacă greșim în abordarea diversității, consecințele pot să fie dezastruoase, pot să fie tragice și pot să ducă la dispariții de, eu știu, popoare, de state, de ecosisteme, chiar așa cum vedem că se întâmplă, de pildă, cu albinele. 70% din albine au dispărut. Asta sunt efecte foarte primejdioase pentru echilibru bazat totuși pe polenizare. Deci diversitatea este datorată, iată, acestei vietăți care dă unitate întregului, dar în diversitatea lui, prin actul polenizării. Și tot așa, de pildă, în societățile de orice tip, guvernanții care știu să găsească o bună unitate între polarități în raport cu ritmul acesta, cu bifurcația zilnică, societățile acestea, dacă vreți, guvernele acestea, bineînțeles că vor reuși să-și ferească popoarele de primejdi în manifestările la scara popoarelor și, bineînțeles, la scara lumii în genere. Aș pune o concluzie. În general, chestiunea diversului sau raportului dintre unitate și diversitate este o chestiune care, în ultima instanță, este și individuală, este și colectivă. Pentru că orice individ participă la dimensiuni diferite ale vieții. Este în același timp și membru al unei familii, este în același timp și membru al unei profesiuni și are o anumită școlaritate, este membru unei grupi etnic, este membru unei biserici și așa mai departe. Dar nu toate dimensiunile sunt saturate, adică sunt pe deplin dezvoltate. Și atunci individul se confruntă cu ceea ce sociologii numesc inconsistență de status, adică frustrare. Eu știu, să spunem, un doctor, este exemplu pe care îl dă un sociolog american, Lenski, un doctor care rațial este negru, dar profesional este doctor, va tinde în general să se autodefinească și va dori să fie perceput de ceilalți prin trăsătura profesională. În schimb, să spunem, un muncitor care este alb, dar este muncitor profesional, va cer celor din jur să fie perceput pe dimensiunea, să spunem așa, rațială. Adică, în general, observăm strategii ale indivizilor și ale colectivităților de a rezolva problema aceasta a diversității, care împacă, în cazul acesta, forma inconsistenței de status. Prin poziția noastră, avem consistență în toate. Avem deplinătate pe unele trăsături, dar avem și deficiențe pe alte trăsături. Și atunci avem de rezolvat această chestiune și pe linia diversității și pe linia intensității trăsăturilor. Prin urmare, diversitatea este una dintre marile probleme ale indivizilor, ale colectivităților românești, ale sistemelor în general, și ea are rezolvări în cheia și în scenariul creației, pe care noi trebuie totuși să-l respectăm, să-l învățăm prin practicarea unei manifestări și a unei rânduieli smerite în viața noastră zilnică, individuală, familială, colectivă și, bineînțeles, în toate ale noastre.
Domnule profesor, deci am putea spune că diversitatea este utilă și necesară atunci când generează un întreg, iar întregul este viabil atunci când se bucură de diversitatea lui, cu toate că sună cam paradoxal.
Da, aparent paradoxal, pentru că în realitate, în toate cele care există, Dumnezeu a sădit formele de unificare sau de unitate a diversului. De pildă, în diversitatea indivizilor, noi găsim unitatea speciilor. În raport cu genurile găsim diferența specifică, adică diversitatea speciilor în unitatea unui gen. În toate acestea, și specia și genul se constituie în criterii unificatoare, atât pentru ceea ce, să spunem, se referă la dinamica și la unitatea existenței, cât și în ceea ce privește unitatea cunoașterii. Dacă n-am avea aceste criterii, n-am avea posibilitatea să facem comparații. Comparăm mamiferele între ele pentru că participă la genul acesta. Prin urmare, toate câte există s-au născut sau se nasc în principiul lor. Iar principiul acesta este cel care dă unitate. Urmare, există o unitate principală a lumii care este în același timp conformă cu diversitatea. Pentru că toate cele care există s-au născut în principiul lor, deci în unitatea lor, de specie, de gen și așa mai departe, și în același timp în diversitatea fenomenală de trăsături și așa mai departe a celor care fac parte, a membrilor, indivizilor din aceste forme ale unității. Deci întregul există, dar iarăși e foarte interesant să vedem că întregul este mai mult uneori decât suma părților, dar și mai puțin decât suma părților. Atunci când, de exemplu, o parte preia în contul său, cum s-ar spune, misiunea sau funcția întregului. Și atunci partea este mai mult decât suma, deci decât întregul însuși. Sunt cunoscute lucrurile acestea, un erou, de exemplu, un soldat, un ostaș oarecare, Napoleon, de pildă, când trecea cu trupele pe podul de la Arcole, în momentul în care a sesizat bâlbâiala soldaților, a luat drapelul și a mers în fruntea lor și în felul acesta a salvat bătălia. Deci el în momentul acela, ca parte din întreg, a fost mai mult decât suma părților. Și a asumat misiunea întregului ca atare și a ridicat, bineînțeles, și întregul la un nivel calitativ extraordinar. Este bine să înțelegem că relația aceasta dintre parte și întreg, dintre diversitate și unitate, este o relație cu aspecte surprinzătoare și cu fațete care țin de dinamica specifică și uneori tainică acestei tensiuni intrinsece a tot ceea ce există.
Următoarea întrebare a apărut foarte natural. I-am pus-o deloc întâmplător domnului doctor în biologie Alexandru Iftime, cercetător la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. De ce a apărut diversitatea? Diversitatea funcționează în foarte multe domenii, chiar în univers, în constituirea universului, în modul în care s-a alcătuit universul, dar în tot atât de multe domenii am observat că începutul nu i-a aparținut diversității. Adică la început a fost o origine, o singură origine. În cazul biologiei putem vorbi despre un asemenea proces?
Originea vieții este în sine o idee controversată. Cum a apărut viața? E interesant, știința nu are un răspuns foarte categoric în privința asta, dimpotrivă. Nu avem nici dovezi experimentale privind originea vieții, să ajungem de la neviu la o celulă vie, nici măcar un model teoretic complet care să ne ducă de la neviu la celula vie perfect funcțională. Și apropo de ceea ce spuneți, se discută despre cum ar fi fost acest prim organism, dacă vorbim despre el. Și există studii care arată că nu-l putem alcătui. Deci, prin forța lucrurilor, a existat biodiversitate de la început. Da, sună straniu. Sigur, există în alte perspective. Dar există și perspectiva care spune și spune cu dovezi destul de peremptorii că diversitatea pe care o avem, nici în cea mai, să zicem, evoluționistă perspectivă, nu ar merge să obținem diversitatea actuală pornind de la un singur organism. Deci
probabil că au fost mai multe locuri de geneză a vieții. E complicat.
E complicat și controversat. Vă mai spune și că problema tranziției între speciile viabile este și ea foarte serioasă. adică pașii de trecere de la o specie la altă specie izolată reproductiv de prima, sunt problematici. Teoretic, da, dar în practică nu se prea confirmă.
Mai este un lucru care apare de-a lungul evoluției biologice a speciilor. Sunt situații în care, datorită unor evenimente de natură diversă, dar de ceea ce mă gândesc eu acum e vorba de cataclisme mari la nivel planetar, o specie își împuținează dramatic membrii și cred că există studii genetice care arată că în cazul omenirii se poate vorbi despre un asemenea moment, ceea ce a dus la noțiunea de Adam științific. Adică toți oamenii din ziua de astăzi ar avea chiar un strămoș comun, un singur strămoș comun.
Ce e sigur e că umanitatea provine din foarte puține exemplare, într-adevăr. De aici diversitatea noastră redusă. Restul, intrăm într-un speculativ foarte, foarte nebulos.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției, diversitatea. Capitolul al șaselea, intitulat Filozofie și biologie. Am continuat discuția cu domnul Alexandru Iftime. De-a lungul erelor geologice, de când există viață, au existat specii dominante. Care e relația dintre speciile dominante și celelalte specii? Poate o specie dominantă să afecteze diversitatea, biodiversitatea celorlaltor specii sau, dimpotrivă, o încurajează fără să vrea, ca să zic așa?
La ora actuală, omul e specia dominantă și reprimă biodiversitatea. O să ajungem la aceste aspecte. Cât despre ce a fost în trecut, probabil chiar o să avem o surpriză, pentru că, dacă v-am zis că lumea animală are la ora actuală cam 1.500.000 de specii, vă mai pun o întrebare. Câte credeți că sunt speciile fosile cunoscute?
De foarte multe ori mai multe, bănuiesc.
Ei, v-am zis că o să avem o surpriză. Un studiu din 2013 enumera doar 133.692 de specii animale fosile. Adică dacă tot ce cunoaștem ca biodiversitate fosilă ar învia, ar fi cu sub 10% mai mult.
Extraordinar. Deci asta arată că biodiversitatea clar evoluează.
Aceasta arată că acum, având în față speciile vii pe care le avem, știm ce există. Ceea ce știm din tot trecutul e mult mai puțin bine cunoscut. Unii estimează, iarăși la modul speculativ, că aceste specii fosile pe care le cunoaștem sunt 1-2% din ceea ce a trăit în aceste perioade geologice. Dar iarăși numărăm ce n-avem. Cert e că nu cunoaștem la fel de bine biodiversitatea din momentul ăsta, în care evident putem să vedem o mulțime de specii, cu biodiversitatea din trecut pe care o cunoaștem numai pe baza ceea ce s-a fosilizat și ne dăm seama că fosilizarea e foarte...
Da, e aleatorie și...
Evident, aleatorie. Dacă ar fi numai după fosile, de exemplu, specii care acum trăiesc au lipsit în arhiva fosiliferă milioane și milioane de ani. De exemplu, acel pește la Timerie sau... neopilină, monoplacofor și multe altele. Deci, iarăși, atenție între speculativ, concret. Se discută despre foarte multe povești din acestea din trecut, dar să fim prudenți și să nu ne hazardăm, pentru că, iată.
Da, bineînțeles, suntem încă pe tărâmul prezumțiilor.
Sigur. Tot ce ține de un trecut la care n-am fost martori, prin forța lucrurilor, ține de prezumții. Acum, după ce am văzut cam care e raportul între biodiversitatea actuală și cea trecută, să ne gândim unde e concentrată, ca să ajungem și la ce e în România. Biodiversitatea este mai concentrată în zonele tropicalelor actuale. Acolo, de exemplu, țări precum Columbia și Indonezia concentrează niște procentaje uriașe din ce înseamnă biodiversitatea planetei. În Columbia e atât 10% din speciile de mamifere, 14% din speciile de amfibieni, 18% din speciile de păsări de pe glob. De exemplu, Columbia are mai multe păsări decât America de Nord și Europa la un loc, deși suprafața e mult mai mică, evident. Indonezia are 10% din plantele cu flori, 12% din mamiferele globului, 17% din reptile, amfibieni și păsări și 14% din pești. Deci, iată, între 10% și un sfert din biodiversitatea mondială stă frumos concentrată în Republica Indonezia. E stupefiant, nu? Biodiversitatea descrește dinspre ecuator spre poli. Dar asta nu înseamnă că înspre poli nu este diversitate și că acolo nu avem ce proteja, dimpotrivă. Sunt ecosisteme de alt tip și care au altă funcționalitate. Dacă la ecuator avem un climat uniform care permite proliferarea acestei diversități în zonele temperate dinspre poli, avem zone cu alternanță, dar la poli alternanță de lumină, întuneric, ziua și noaptea polară, mai spre zonele noastre temperate, alternanță vară, iarnă și, bineînțeles, anotimpurile de tranziție. Și această alternanță permite supraviețuirea numai un număr mai redus de specii, dar în același timp permite o productivitate pe anumite segmente mai mare, o productivitate recoltabilă. De exemplu, să ne gândim că balenele se duc la poli să se hrănească și la tropice ca să se reproducă. De ce? Mările polare sunt mult, mult mai bioproductive. Acolo se poate foarte ușor, în perioada de vară polară, îngrășa cu acel tip de plancton pe care îl mănâncă, în timp ce zonele tropicale, productivitatea e mai redusă. Se duce acolo însă pentru că apele sunt mai calde și e mai bine pentru pui. Deci, iată cum pământul, dacă vreți, are o funcționalitate de ansamblu și ceea ce e mai divers într-o zonă e compensat de alte funcții biologice ale zonelor mai puțin diverse.
Și trecând acum la România...
Da, România la nivel global nu are mare biodiversitate, la nivelul Europei da. În România avem 3700 de specii de plante și 33.800 și ceva de animale, dintre care vreo 200 de specii de pești, 20 de amfibieni, 25 sau 26 de reptile, depinde dacă socotim și o specie care mai apare, mai dispare, o țestoasă marină, peste 400 de specii de păsări și peste 100 de mamifere. Și se enumerează 357 de tipuri de habitate. Iată, modest față de glob, dar vă spun eu că la nivel european suntem o țară cu diversitate destul de bună.
Asta înseamnă, și mă readuce la întrebarea despre specia dominantă, înseamnă că în zonele cu o vechime a civilizației biodiversitatea a fost afectată?
Da. În Europa, de exemplu, este sub 15% din vegetația nativă, din vegetația de origine se mai păstrează. Asta înseamnă pădure sau stepă sau luncă și restul a fost înlocuit cu agricultură, orașe și așa mai departe. În partea estică a Statelor Unite, așa sub 25% din vegetație. În China estică și mai puțin, deci nu știu cât o mai fi acolo, dar foarte puțin, pentru că a fost o zonă foarte rodnică și au cultivat-o aproape în totalitate. În ansamblu, circa 50% din suprafața ecosistemelor native din lume a fost afectată de om. De exemplu, cam 50% din pădurile lumii au fost distruse, cam jumate. Și din 1990 încoace s-a accelerat. Cam 10% din ecosistemele intacte până la acea dată au fost distruse din 1990 încoace. Iar în ultimii 40 de ani, populațiile animale au cunoscut un declin de ansamblu de 50%. Asta nu înseamnă că au dispărut 50% din specii, nu. Dar per ansamblu, fiecare specie animală a pierdut în medie cam jumătate din membrii.
E uluitor, adică da. Asta este o pierdere chiar stupefiantă.
Da.
Deci, dacă lucrurile stau așa, putem vorbi de un mecanism, spunem așa, planetar de reglare a situației, fiindcă se știe că Pământul a trecut prin mai multe, așa zise, mari extinții și marile extinții vizează în primul rând speciile dominante. Deci, cele mai afectate în cazul unei mari extinții sunt tocmai speciile dominante. De aceea există o îngrijorare pentru că precis va mai veni o asemenea mare extinție. Ele sunt fenomene care țin de o ciclicitate cosmică, fie din exterior, fie din interiorul Pământului. Și specia dominantă suntem noi acum.
Știți, iarăși nu trebuie să extrapolăm ce credem noi. Da, se descriu 5 mari extinții între fosile, dar iarăși acelea au fost descrise la modul ce pare că a dispărut din ce cunoaștem că era. La ora actuală se zice că suntem la începutul unei a șasea mari extinții care nu mai e atât de aparentă. S-ar putea să fie mai concretă și în mod cert mult mai dureroasă pentru noi dacă această criză a biodiversității va afecta în mod semnificativ specia umană, asta rămâne de văzut, dar cu siguranță bine nu ne face că ne distrugem singuri biodiversitatea care susține populația și civilizația umană. De ce? Biodiversitatea are o funcție de îndeplinit în lume. Un ecosistem mai divers e mai stabil. Un ecosistem cu mai multe specii e mai echilibrat. În unele situații un ecosistem mai divers poate fi mai productiv, în altele am văzut că nu neapărat. Dar Cu siguranță în ecosistemele mai diverse, impactul bolilor al patogenilor e mai mic. Cu siguranță în ecosistemele mai diverse sunt mai mici șanse de a se produce o invazie sau un impact masiv ori al unei epidemii, ori al unor, să zicem așa, dăunători, o specie care se mulțește exploziv și face ravagii. Deci cu cât e mai mare diversitate, cu atât e mai ușor de ținut în echilibru ecosistemul și de a nu-l înclina spre o posibilă catastrofă. Noi, reducând diversitatea planetei, sigur ne expunem la acest risc. Dar să nu confundăm numai criza biodiversității cu tot ce înseamnă criza de mediu, pentru că e numai parte din ea, dacă vreți, e efect. Avem probleme legate de poluare, avem probleme legate de distrugerea ecosistemelor pur și simplu. Nu neapărat de sărăcirea biodiversității, dar de distrugere, de convertirea lor în altceva. Avem probleme legate de schimbări climatice. Toate acestea afectează biodiversitatea și sunt cauze, nu efect. Și sunt direct periculoase și pentru specia umană. Și noi trăim într-un aer tot mai poluat, într-o climă tot mai dereglată, în niște condiții tot mai improprii. Dacă va duce sau nu la un colaps al civilizației, asta vom trăi și vom vedea. Dar iar intrăm în domeniul speculativ. Ce e cert e că bine nu facem, distrugând toate aceste specii.
Există deci o criză a diversității. S-ar putea ca ea să nu se manifeste doar în ecosisteme. Mai am o întrebare. Și am decis să-i dau un telefon domnului profesor universitar dr. Emil Ionescu, decanul Facultății de Litere din cadrul Universității din București. Și acum o ultimă întrebare legată de perioada actuală și de problema diversității lingvistice. Am dat peste niște studii de la sfârșitul secolului 20, prin anii 90, care analizau viața limbilor cunoscute și apreciau că la fiecare două săptămâni pierde câte un grai, câte un dialect, câte o limbă tribală. În ideea autorilor, erau niște autori, cred că de prin Noua Zeelandă sau din Australia, coordonați de un anume David Crystal.
Foarte cunoscut lingvist și orientat către diversitate.
Există un pericol actual la adresa diversității lingvistice. Este adevărată această perspectivă? Adică s-ar justifica îngrijorarea?
Ceea ce pot eu să spun este că e de luat în seamă faptul că organisme internaționale, instituții și-au însușit o anumită îngrijorare. Ăsta este lucru care este de subliniat cel mai mult. Pentru că preocuparea, atenția față de diversitatea lingvistică, trebuie să o spunem, nu a fost întotdeauna. E foarte bine în momentul de față că lingviștii au reușit să convingă instituții politice, organisme internaționale să fie atente la ceea ce se întâmplă cu limbile. Acum, dacă există în contemporaneitate, în vremurile noastre, o accelerare a procesului de dispariție a limbilor, vă mărturisesc că acesta este o temă la care nu m-am gândit niciodată. Nu știu ce să răspund la o asemenea problemă. Cred că este bine să acordăm atenție acelor limbi pe care instituțiile internaționale le consideră limbi amenințate, limbi în pericol. Pentru că o limbă odată pierdută nu mai poate să mai fie recuperată în privința vitalității ei. Ea mai trăiește numai prin descrierile care i se pot da sau i s-au putut da câtă vreme mai era vorbită. Ca și cu speciile pe cale de dispariție, pot să spun, și nu doar ca lingvist, că o dispariție a oricărei limbi de pe fața Pământului este o pierdere spirituală. Asta fără doar și poate. Pe de altă parte însă, ținând seama de faptul că limbile vii nasc diversitate prin ele însele, prin faptul că funcționează, mă gândesc că, cel puțin în parte, dar nu în același mod, această dispariție a unor limbi ar putea să fie în timp compensată nu neapărat prin apariții de noi limbi, ci prin menținerea ideii de diversitate. Nu sunt fenomene comparabile, dar ne putem gândi în termeni compensatorii, deși balanța nu are greutățile egale când ne gândim la pierderi și la ce câștigăm.
E o propunere bună aceea de a ne gândi la ce pierdem și la ce câștigăm. Ea ne va reîntoarce în orizontul diversității. Deocamdată însă ne oprim aici. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualitati.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.